Kaixo, ongetorri eguerdi honen zule guzti-guztiei, eguerdiko haotxa magazinea da hau, eta txantxakon irratian gaude Donostiako irrati euskaldun librean FM-ko 107.2an irrati bidez entzuten bagaituzu, eta interneten sartu ezkero txantxakun.com web horrian gaude. Bueno, ba, dena prest gaurko eguerdiko haotxa magazinea azteko, ongetorri entzule zareten guzti-guztiei. Bimila eta amairu garren urteko amenduak amabi dugu gaurko ostegun hau, eta eguerdiko hotxa magazinean nahiko berezia daukagu gaurkoa. Oizkoa den bezala azken orduko berriekin hasiko dugu, prentxari errepasotxo bat emango diogu. Eta gaurkoan aurkezpen musikal pare bat izango ditugu. Dagoeneko entzuten ari garen Zea Maiz taldearen disko berria aurkeztuko dugu. Zea Maiz da diskaren izena. Eta ordu batak aldera Aiora abeslariarekin elkarrizketa telefoniko bat izango dugu disko hau aurkeztuz. Eta aurkezpen musikal hau amaitu eta hurrengoa izango dugu. Kauta taldearen disko berria aurkeztuko dugu gaurkoan. Agerre izeneko diska da, eta taldekideak hemen txegure estudiotan izango ditugu ordu bat aterdiak aldera gaurko eguerdiko haotxa magazinetan disko honen aurkezpena egiteko Kauta taldearen Agerre. Gogoratu gainera Kauta taldeak Txantxakun irratiko festan joko duela aurten, urrengo urtea izango da, urtarriak 11ean izango den Txantxakun festan.
Out.
Irratsaio borobiltzeko beti bezala eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrelaxe jungo dira gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzen. Zuzenean eguerdiko ahotsa magazine hau 12 terditan hasita ordu biak arte. Bestalde, errepikapenak urrengo egunetan entzun ditzazkezu goiz partean 8:00 behatzi terditara, eta gogoratuko dugu ere, gure web horrian irratsaio bukatu bezain laister, grabazioa, irratsaio honen grabazioa entzuteko aukera eskaintzen dugula antxe egongo da beraz, irratsaio bukatu eta 15 minututara gutxi gora bera gure web horrian, eguerdiko hotsa magazine honen grabazioa, baita ere, gainontzeko irratsaio guztien grabazioak ere. Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula, 24 orduz emititzen ari gara, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskainiz. Need. Bueno, ba, dena prest dugu gaurko eguerdiko hotxan magazinarekin. Asteko goazen azken orduko berriei begira jarrita, eguraldiaren berri ematea gaurko eguerdiko hotxan magazina. Asteko. Eguzkia nagusi gaurkoan ere. Egoaizeak jarraituko du temperaturak, bueno, ba, nahiko epel mantentzen 15 graduraino iritsiko dira gaurkoan temperaturak. Eta errepidetan beraz, Hondarribin matxura izan du auto batek GI-636 errepidean, Antzuola mestalde arazoak ere GI-632 errepidean, Beasainerako norabidean, eta Ibarren lanean ari dira, Apezortzian Bilborako norabidean. D3M-ren, demokrazia 3 milioiren kanpaina egin, eta hauteskunde delitua egotzi zieten 25 laguni. 2009ko Eusko Legebiltzarreko hauteskundeen arira, 25 pertsona epaitu zituzten urrian, egiako epaitegian. D3M-ren hautagaitzak legez kanpo utzi zituen Espainiako auzitegi gorenak, eta auzipetuek bozetan parte hartzeko eskubidea aldarrikatu zuten. Auzipetuetatik 24 donostiarrak ziren. Atzo jaso zuten epaia eta absolbitu egin dituzte. Urria bukaeran Donostian epaitutako 25etatik 21en kontrako akusazioa kendu zieten fiskalak. Eta gainerako laurentzat ere hauteskunde delituaren akusazioa erretiratu egin zuten, baina desobedientziarena mantendu. Bi eta iru urte artekoak ziren zigorreskaerak. Bi urtekoa 11 lagunentzat. Bi urte eta 9 hilabetekoa beste 5entzat eta bi urtekoa edo 6 hilabetekoa gainontzekoentzat. Segiko kide izatea egotzita 40 gazte epaitzen ari dira Espainiako Auzitegi Nazionalean. Sei donostiarra daude epaituen artean, Maialen Heldua, Egiatarra, Asier Koloma Partezarrekoa, Mikel Eskiro Zintxaurrondarra, Garazi Rodriguez Grosekoa, Aitziber Arrieta Partezarrekoa eta Iar Egaina Amarakoa. Joan den urriaren 14ean hasi zen epaiketa eta auzipetuek militantzia politikoa aldarrikatu eta inkomunikazio aldian sufritutako torturak salatu zituzten. Aste honetan, defentsaren lekukoek deklaratu dute Madrilen. Maialen Heldua auzipetuak esan duenez, Euskal Herriko Gazte Mugimenduaren aurkako epaiketaz. Astelenean defentsaren lekukoek deklaratu zutela azaldu du. Donostiako hainbat gazte eta politika dinamikan egindako lanen azalpenetan oinarritu ziren lekukoen deklarazioak. Intxaurrondoko gazte asamladako eta Letaman gaztetxeko kide batek hartu zuen hitza eta baita Donostiako piraten kolektiboko Aritz Barelak ere. Akusatuen guraso batzuek ere deklaratu zuten gazte auzipetuen etxeetan egindako miaketen inguruan. Iñaki Egaina, Eiar Egaina auzipetuaren aitak asu. Deklaratu zuen, Espainiako poliziak berea zen material asko eraman zuela etxetik, Nerea Redondo Egiatarrak ere deklaratu zuen asteleheneko saioan. 2009ko azaroaren 24ko sarekadan Arrano elkarteko presidente zen, eta Maialen Helduaren atxiloketan egindako miaketen lekuko izan zen. Atzo bukatu zuten deklaratzen lekukoek, epaiketa urrengo urtean bukatuko da. Azken saioak urtarrilaren 16ean, 17ean eta 30ean eta 31ean izango dira. Perituen txanda izango da orduan. Helduak azaldu duenaren arabera, defentsak Istanbul protokoloaren araberako froga perizialak aurkeztuko ditu eta torturak gainbegiratuko dituzte adituek parte hartuko dute epaiketan. Aitziber Arrietak, Maialen Helduak eta Garazi Rodriguezek irain, mehatxu eta eraso sexistak egin zizkietela salatu zuten epaiketan. Ukituak, bortxatzeko mehatxuak eta bar, momentu gogorrak izan zirela aitortu du Helduak, eta erabateko ezintasuna sentitu zutela. Epaiketaz nazkatuta daudela adierazi du Helduak. Beti pentsatu dugu hau zirku batzela, behin epaiketa hasita okerragoa izan da, lehen egunean ikusten dituzu zeintzuk diren zure aurkako frogak, etxean aurkitutako musika CD-ak direla, manifestazio batera joan zarela erakusten duen argazkiren bat dela, ondoren etortzen dira poliziak eta beraien gezur guztiak kontatzen dituzte. Epaiketak zentzurik ez duela uste du Egiako Gazteak. Beraiek onartzen dute guk torturatzaileen aurrean ez egon nahi izatea epaiketan. Eta esaten dute ez dela posible egun horrelako torturak ematea. Baina epaiketak aurrera jarraitzen du. Hori guztia horrela baldin bada eta ez baldin badago frogarik eta jakinda inkomunikatuta egon garela eta torturatu egin gaituztela, ba epaiketa honek ez du zentzurik. Epaia noiz emango duten ez daki Helduak, baina azkar egin nahi dutelakoan dago. Auzipetuek ere epaiketa lehenbailehen bukatzea nahi dutela adierazi du. Zu ona iristen zara eta esaten duzu, hau txiste bada, baina epaiketa guztiak omen dira horrelakoak eta zigorrak ezarri dituzte. Guk gazte guztion absoluzioa eskatzen dugu, baina ez dut uste epaia hori izango denik, fiskalak 6 urteko espetxe zigorra eskatu du guztientzat.
Quinto pa, traio dute bortiz buruen.
Aieten ikastetxe publiko bakarra dago, Aiete ikastetxea. Azkaratenen dago eta 2006an ireki zuten 9 ikaslerekin. Gaur egun 110 ikasle dituzte. Hasieratik behin-behinekoa izan da Azkareteneko eraikina. Ikastetxe berri bat eraiki arte abian jarritakoa. Hizkuntza eredu berritzailearen aldeko apustua egin dute Aiete ikastetxean. Kalitatezko hezkuntza publikoaren aldekoa. Miren Aranburu ikastetxeko zuzendariak azpimarratu duenez, behin-behineko ikastetxea izan da ere, ikasle kopurua, hezkuntza eredua eta gurasoen konfiantza errotuz joan dira Aiete ikastetxean. Etorkizuneko eraikin berriaren itxaropenez. Ikasle kopurua handitu ahala, 3 modulu jarri dituzte kanpoaldean aurrak sartu alizateko, baina Aiete ikastetxeko baldintzak ez direla duinak salatu dute. Ez daukagu liburutegirik, ez daukagu gimnasiorik eta jolastoki txiki batean ibili behar izaten dute aur guztiek. Eraikineko txoko guztiak alik eta hobekien bete ditugu, baina eraikina txiki geratu zaigu, azaldu du Miren Aranburuk. Gainera ez daukate modulu gehiago jartzeko aukerarik. Beraz, ikastetxe berri baten beharra ezinbestekoa dela esan dute eskariari duintasunez erantzun nahi badiete. Aietek ikastetxe publiko bat behar duela aldarrikatuz, auzoko gurasoak, irakasleak, Lantxabe auzotarren elkarteko kideak, Gazte Biltzarreko kideak, eta beste hainbat auzotarrere, markatu, elkarrekin agertu dira prentxaurrean. Naiara San Pedro hezkuntza zinegotzia eta Ricardo Burutaran irigintza zinegotzia izan dira eurekin. Eta erabateko babesa erakutsi diete udal gobernuaren izenean. San Pedro konartu du beraien esku dauden erabaki eta izapide guztiak alik eta azkarren egin dituzela Aieten ikastetxe baten beharra begibistakoa dela onartuz. Eta urtengo ekainaz geroztik ikastetxe berria eraikitzen hasteko trabarik ez dagoela argitu du Ricardo Burutaranek. Guztiak eskatuta agertu dira Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuetan ez delako Aiete ikastetxe berria egiteko asmorik azaltzen. San Pedro adierazi duenez, harrigarria da Eusko Jaurlaritzaren jarrera udalarekin aur eskolen protokoloa sinatu berri duenean. Guraso elkarteko kideek berriz maiatzean Jaurlaritzako ordezkariekin egin zuten bilera ekarri dute gogora. Bilera hartan Aieteko ikastetxea lehentasunezko proiektua zela esan ziguten eta erabakiak etzukala atzera bueltarik. Gezurra esan ziguten eta gure semea laben hezkuntza eskubideekin jolasean ari dela uste dugu esan du Arantza Zubeldiak gurasoen izenean. Felix Pérez Lantxabe elkarteko kideak 5,6 milioiko diru kopurua aipatu du. Horixe baita hasiera batean Eusko Jaurlaritzak Aieteko ikastetxe egiteko erabiliko zuena. Krisia aitzakia bat dela uste dute eta borondate politikoarekin aurrera atera daitekeen egitasmo bat dela sinetsi nahi dute. Eusko Jaurlaritzak bere erabakian atzera egingo duenaren itxaropena dugu. Urtetan eskatu dugu zerbitzua delako eta sekula ez dugulako ezetzik jaso. Baina egitasmoa gehiegi luzatzen ari da eta beharrak berehalako pausoak eskatzen ditu, esan du Arantza Zubeldiak. Guztiek batera egin diete eskaera Gasteizko gobernuari, abenduaren 19an bilduko dira berriro Eusko Jaurlaritzako ordezkariekin eta itxaropentsu daude. 2014 urte hasieran garabiak jarrita ikusi nahiko lituzkete. Bitartean Aiete ikastetxeren beharra aldarrikatuz, sinadura bilketa bat jarri dute abian, change.org plataformaren bitartez. 800 sinaduretik gora jaso dituzte dagoeneko. Bestalde, abenduaren 20erako protesta eguna antolatu dute. Festa giroan egingo dute, baina beraien aldarrikapenak zabalduz. Erreditut Irabazi asmorik gabeko 35 elkartek hartuko dute parte larunbat honetako Donosti Truk berezian. Arropa, jostailuak, liburuak, musika eta beste hainbat produktu eskainiko dituzte. Eta lortutako dirua, elkartek garatzen dituzten egitasmoak finantzatzeko erabiliko dute. Hainbat arlotako elkarteak bilduko dira, kooperazioa eta garapena, kultura, ingurumena, osasuna, hezkuntza, kirola, elikadura, giza eskubideak, animalien eskubideak eta abar. Oraingoan gainera, gordailu salmenta zerbitzua baserritar jantziei eskainiko zaio. Beraz, edonork eraman ditzake saltzera baserritar jantziak edo osagarriak. Erabiltzen ez diren gonak, prakak, otarrak, abarkak, zapiak, saskiak, makila eta bar, interesa duenak gordailu salmentara eraman beharko ditu, saldu nahi dituen gauzak, azokaren egunean bertan goizeko 9:00-10:00. Prezioa jarri ondoren bertan utzi eta merkatua amaitzean saldutakoaren etekina eta saldu gabekoa jasotzera itzuli beharko da. Urtean hiru azoka berezi egiten dituzte, mozorroena otsailean, bizikletena ekainean eta elkartasuna azoka abenduan. Larumateko saioa, betiko moduan, goizeko 10:00 eguerdiko ordubitara egingo dute ea sokalean, suhiltzaile egoitza zarrean. Dolores Redondore Donostiarraren bizitza demora gutxian aldatu zen, izan ere zaindari ikusezina nobelaren bitartez hilabete gutxiren bueltan idazteaz bizitzea lortu zuen. Trilogia baten lehen liburua izan zen hori, eta sekulako arrakasta izan ostean, bigarren lana aurkezten ari da orain. Lehenengo gaztelerazko bertsioa aurkeztu zuen, El legado en los huesos, eta gaur, atzo, erein argitaretxarekin argitaratu zuen euskarazko bertsioa aurkeztu zen. Ezurren ondarea. Dagoeneko, hirugarren lana ere idazten ari dela, aurreratu du idazleak, historiak aurrera egin ala errazagoa da idaztea. Lehen libururako pertsonaiak sortu behar izan nituen eta lan hori jada egina dago. Pertsonaia guztiak berdinak baitira. Pertsonaiak bizirik daude eta oso garrantzitsua da idazteari ez uztea. Amabi urte daramatza Nafarroan bizitzen Dolores Redondok, maitasunak eraman zuen zintruenigo herrira eta antxe bizita gaur egun bere senarrarekin eta seme alabekin. Alaxe, baztanen kokatu du bere historia eta oso arrogo dago hortaz. Obra osoa iceberg erraldoi baten gisan ulertzen dut. Zaindari ikusezinarekin oso indartxu hasi nintzen, baina informazio gehiagirik eman gabe, bigarren zatian hazi egingo da, batez ere informazio aldetik. Bi ikerketa bide daude zabalik, oso desberdinak biak, baina pixkanaka lotura zuzena dutela ikusiko dugu, argitu du Redondok. Amaia Salazar da trilogiako protagonista eta bigarren liburu honetan beste erronka handi bati aurre egin beharko dio. Ama izango baita. Oraingo lan honetan ere ez dute utxik egingo mitologiako pertsonaiek. Gainera, agotetarren kontuak ere sartu ditu historian. urtarrietik aurrera kursal estena izango da orain arte kursal fundazioak garatu duen kultur jardueren eskaintzaren arduraduna. Sinergiez baliatuz, berrikuntza hau irudi aldaketa bat izateaz gain eraginkortasuna eta kostuak hobetu nahi izango ditu. Azaldu du Iker Goikoetxea kudeak eta arduradunak. Enpresa publiko zein pribatuen laguntza jasotzen jarraituko dute, eta batzordearen lehendakaria Antonio Oña izango da, EDP Naturgas Energiako ordezkaria. Gainera fundazioa izateari utziko dio eta kursal elkargunearen barneko batzordea izango da. Marka berria izan arren kursal fundazioaren helburu berberak izango ditu, eta azken honen ildoa jarraituko du. Hori azpimarratu du Ikerne Badiolak, izan ere, kursal eszenaren asmoak honakoak dira. Kursal elkargunea ardatz gisa hartuz, Donostiako kultura eskaintza zabaltzea, kultura egitarau zabala eta oparoa eskaintzea, inguruko kultura eskaintza dinamizatzea eta Gipuzkoa eta Donostiako irudia sustatzea. Aurtengo datu ekonomiko nagusiei erreparatuz, oraindik urtea amaitzeko egun batzuk falta dira, baina aurrekontua aurreikusitakoa, 1.186.000 euro izango dela esan du Iker Goikoetxeak. Diru sarreren 167% kursal fundazioko patronoen ekarpena izan da, eta 133% leiatilan saldutako sarrerena. Ikusentzulek ezin hobe erantzun dute eta leial mantendu dira, azpimarratu du Iker Goikoetxeak. Programazioa eta ikusentzulei dagokienez guztira 32 ikuskizun eskaini dira eta okupazioa 178% izan da, 28.765 ikuslentzulekin. Datorren urteari begira aurrekontua 8%an murriztuko duten arren, 1.767.541 euro, kontzertuen eskaintza kopurua mantenduko dute, Donostiako udalak eta Gipuzkoako foru aldundia gainera 110%an handituko dute euren babesa, izan ere bakoitzak 300.000 euro eskainiko dizkio 2014an kursal estenari. Antonio Etxenike Kursal Fundazioko programazioaren arduradunak Nietzscheren esaldi bat bere egin du eta musikarik gabe bizitza akats bat izango litzatekeela aitortu du. Horren bestez, guztira 30 kontzertu egingo dira eta hauek hiru arlotan sailkatu dituzte. Kontzertu herrikoiak, musika klasikoa eta alor didaktikoko kontzertuak. Beste batzuen artean Kukai, Oreka TX eta Kalakanen ikuskizuna, Esne Beltzaren kontzertua eta Kirmen Uribek Win Mertensekin batera emango duen kontzertua nabarmentzekoak dira. Kursal estenak 2014ko otsailetik ekainera antolatu duen denboraldiko musika klasikoko abonuak abenduaren 13, 14 eta 15ean salgai jarriko ditu.
Get
Tolosako aurren artean, arrakasta lortu ostean Donostiara iritsiko da, ostiralean arte solidarioa sukaldatuz. Zehazki, artea eta sukaldaritzaren bidez, elkartasuna bultzatuko dute. Gipuzkoako elikagaien bankuari laguntzeko, hala, herritarren parte hartzea beharrezkoa izango da, helburutzat jarri duten tona bat elikagai biltzeko. Atzo goizean aurkeztu zuten jardueraren egitaraua Koldo Mitxelena kulturunean, eta honakoak bertan izan ziren. Nisa Goiburu, artista, eta Roberto Ruiz Ukaldaria, Gipuzkoako elikagaien bankuko Jose Ignacio Sánchez, eta Superamarako Alfonso Reiriz, eta Saneamientos Elosegi Roca, enpresako Veronika Elosegi. Izan ere, aipatutako enpresa pribatuek bultzatu dute San Martin azokaren parean egingo duten jarduera. Artea kalera ateratzearen aitzakiarekin sortu dute egitasmoa, herritarrak horren garrantziaz konturatu daitezen. Hala, helduen zein aurren partaidetza eskatu dute antolatzaileek. Tolosako kaleetan sortutako poza Donostian zabaldu nahi dugu. Elikagaiak espiral forman jarriko dituzte herritarrek lurrean. Keinu horri garrantzia handia ematen diogu. Makurtu eta elikagaiak lurrean usteari, aipatu du Nisa Goiburu artista. Jarduerak egun oso hartuko du, goizeko 9:30tik arratsaldeko 7:00 bitartean. Asteko mandala erraldoi bat jarriko dute lurrean goizean goizetik. Mandalek Indian dute jatorria, eta zirkulua edo erdigunea esan nahi du. Horixe izango da, inzuzen ere elikagaiez beteko dutena. Dagoeneko hiriko ikastetxe batzuekin harremanetan jarri direla baieztatu dute antolatzaileek, baina hala ere aurre eta helduak bertaratzeko deia egin dute. Behin eta berriz euro bat jarri eta herritarrek honakoa egiteko aukera izango dute. Elikagai kaxak mandalan jarri eta Tolosako babarrunak dastatu. Gainera, Tolosako fronton jatetxean bi pertsonentzako afari baten zozketa hartuko dute parte. Errepidei begira berriro ere gogoratuko dugu hain dela gutxi, matxura izan duela autobatek J20 errepidean hementxe, Donostian, Irunerako norabidean.
zalantzetan ito baino lehen ametsa betetzera noa gauez ies egin genuen gauez mundu berri bat azteko zai enarak egaz baduan zanbarik ez zutita jantzera agur ez zute pilokorik astronomoaren ikusmenaz begiratu nahi dut gauez ies egin genuen gauez mundu berri bat azteko zai denarak egaz moduan zamarik ez dukita jatzean I'm from a country. Zen oraina honetan, oraina honetan, da zemutza biltza, albizte berberak alta biltza. Eman eskuminak guztieri, ta musupi haumari. Gauez, ies egin genuen gauez, mundu berri bat azteko zan. Osatzen zuzute bizia ez ados horik pieza guztiak bere lekuan izan arte puzle baten moduan osatzen zuzute bizia.
Bueno, ba, gaurkoan iragarri dugun bezala kauta taldearen lan berria aurkeztuko dugu
metodikoki pieza guztiak asatu arte karaiki duzu zubia marra zudainoak itxakoa zerrak zunaikoa jarraitzen duzu utxunea betetzen zure behaz legunek apurka osatzen doaz puzlea eta ez duzu bat morik paisaiaz gozatzeko guztia maitu arte.
Bueno, ba, Mikel eta Adrian dauzkagu hemen kauta talderen agerre diska aurkezteko, eta, bueno, ez da lehenengo aldia jantzakun irratiko estudiotara datozela, baina lehenengo aldia izango baliz bezala agurtuko ditugu. Kaixo, zer moduz?
Haupa, kaixo.
Bueno, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Eta, bueno, ba, zuen lana ja kalean, kauta taldea ja, bueno, ibilbide desberdinak izan ditu bere historian zehar, ez? Garai batean, bueno, ba, alako erritmo bat hartu zen duten, gero geldiunetxo bat izan zan, orain bueltan zatozte, ez da?
Hori da.
Bai. Bueno, nola da buelta hori edo nola izan da geldiunea eta geldiunetik nola atera zeaten?
Ba, behatzi urte eta gero, ez, ibili ginean, bo, 2009 arte edo, ibili ginean dinamika batean, ez, betikoa izaten dena, ez, musiketa talde batean, izaten dela diskoak egin, bira, diskoak egin, bira, diskoak.
Ensaioak
asko.
Parranda.
Parranda, gere, baina, bueno, eta, bueno, bukatu genuen pixken dekatutak, ez, eta pentsatu genuen geliune bat egitea, fetxarik gabe, datarik gabe, butatzeko, eta, bueno, beste proiektu batzutan, egon gehiago jotzen, eta, bueno, eta gaur arte. disko berriekin gatutzela.
Ba, gutxi gora bera, taldekide berdinak mantendu zeate edo...
Nola? Bai, hori da, azkenean bakoitza bere, bere gauza zazkan, adibidez, bidaiatzeko aprobetsatu dugu, baitare lanen ibili gara, gitarrako klasak ematen, edo beste gauza batzutan baitare, eta azkenean ikusten genuen baitare, ba, dinamika batean sartu ginen, non... No ezakit, guretzako personalki kautaren, kauta, ba, bueno, gauza bat oso garrantzitsua da, oso barreneko zeo zer ez, eta ikuste genuen, ba, diska amaitzerakoan baitare, komposizio aldetikan edo, historia berria behar genitula, eta ikuste genuen beharrezkoa, zala baitare pixka bat aldea osi jenatzeko, eta baitare, ba, bueno, ba, beste esperientzi batzuk taldetik kanpo ez, bizitzeko. Eta, ba, bai, ba, azkenean lasaitasunez hartu genuen, eta bida, ba, egun batetik beste, ba, jo, denbora azkar pasatzen da, eta zegoen, ba, bida, ba, lau urte pasa dira, eta oain, ba, gabiltza berrize, ba, gogo askorekin, ez? Urte beteko komposizio lana izan da, nahiz eta lau urteko egonaldia izan dan, eta, eta gogo txu gaude, egia esan.
Indar berrituta beraz, indar
berrituta hauta, hori,
eta ez dakit askotan igual olako etenaldi baten ondoren artistikoki igual taldekide bakoitzak individualki beste bide batzuk hartu ditzazke. Gero berriro elkartzerakoan zer egiten da? Aurreko hildoari heltzen zaio, zerbait berria sortzen da, nola nola kokatzen da kauta gaur egun?
Ba, notatzen da, ez, geldiune hau, ez, batez ere musikalki, ez, ba, klasa jasotzen, edo gauza berriak probatzen, egon izanak, ez, ba, notatzen da, gero, komposaketa prozesurako, ez, adibidez, disko berri horretan, adibidez, aizak sartu ditugu, Xamplerrak, Mikel Falsetekin lan egin du, bueno, arabesten du, eta hola.
Bai, gauza pila probatu ditugu, azkenean, komposizioan ez, ez gara zertan mugatzen, ez, kantuak eskatzen duna ematen diogu, eta... Eta historian ba letrarekin berdin. Orduan ba guretzako importanteena da badakigu musikan dena asmatuta dagoela, baina zentzu baten gu saiatzen garena da gure aldetik zozera aportatzen saiatzen gea eta sinesgarritasuna ematen. Orduan ba hirugarrena amaitu genuenean ba hori ikuste genuen historiak behar genitun eta lasaitasunez hartu nahi genuen gauza. Orduan ba bueno badakigu zer dan ez, azkenean geldi horrelako geldiune luze bat eukitzeak, ba, bueno, ba, beti pentsatu dezakezu, ba, igual jendea aztu daiteke edo, edo bueno, ikusiko da, momentu zarrerarekin eta oso gustora gaude, eta gure, eta bete dugu guk nahi genuen azala diskarekin gustora geratzea, osigenatzea, eta ziurtasuna ematea ez, edo pixka bat, bueno, sinesgarritasuna ez, diskoari, jendea entzuten duenean, ba, ikus dezala, ba, bueno, gustatu ez, gustatu, ba, lan bat edo egina dagoela, ez? Lan ordu asko sartuta daudela eta ikusten da, ba, bueno, ba, ilusioz egina dagoela eta konpromezuaz.
Dagoela.
Beraz, bueno, lehen aurretikan hiru disko zenituzten, taldea nolabait bazegoen egonkorduta edo ez dakit funtzionatzeko modu bat bazenuten.
Bai.
Hori ez da aztu. Hori
ez azkenean
iguala da.
Dinamika antzekoa daramagu eta bueno, ensaioekin lan egiteko dinamika ere eta bueno, urte batzu pasadia guk egonkortzeko edo gure jotzeko modua edo finkatzeko ez erabili duguna, baina bueno, dinamika berdina da.
Bueno, ba, esan bezala, gaur egun ja, kauta bezala, agerre talde diskaren aurkezpenean ari gara, laugarren diska da, eta ja, zentratuta pixkatemen, bueno, ikusten dugu, 11 abesti ditugula, guztiak, etenaldiaren ondorengokoak dira.
Bai,
hori da.
Etzen uten ezer aurretikan utzi, hola, erdizka edo...
Ez, gainea, askotan, badituko baita, ere lau urte hauetan, ba, kantuak, ez, egin direnak, baino... garaian garaikoak, guk gea talde bat konposatzea asko gustatzen zaigu, ez? Eta azkenean ba, orain dela urte bete fetxa bat jarri genuen, ez? Orain kaleratzearena, hasi ginen kantuak egiten eta kantua bizirik edo ez dakit, denbora asko uzten baditugu kantuak hor
bai,
kajoian edo azkenean ba, ez dakit beraien xarma galtzen dute edo orduan gugea kantuak bapatekoak egin edo eta gero ja ateratzea, hori da gure helburua, ez?
Bueno, eta 11 hauen grabazioa, estudioa nola jo dezute, zein laguntza izan dezute, aipatu pixka diska nola junden.
Ba bueno, suertatu zan ez, Kaki Arkarazorekin lan egitea, ez? Eta bueno, berarekin harreman hori sortu zan ez, eta bueno, garaten egon gara, andoingo estudioetan, eta bertan grabatu dugu berarekin, berak egin du ekoizpena, eta horrela, hilabete bat pasatugu estudioetan, abuztuan, eta, bueno, aipatzekoa analogikoa grabatu dugula, diskoa, zintan, eta horre maurea, pisketa parte utziz, eta horri, bueno, uste dugu islatzen dela diskoaren
soinuan, bai. Gustora gelditu zate lan horrekin, analogikoan egiteko irrika edo zenuten nola baita edo...
Bai, egia esan, bai, beti ez dakiten entza, bueno, analogikoa da sistema hori, ba, zar-zarra, ez, ordenagailua albo zuzten dana, eta era digitala, bueno, ba, guzti zuzten da, ez, analogikoa. Eta egia esan, ba, bueno, badauka bere adrenalina puntu hori, ez, azkenean, bai gitarrak, bai bateriak, eta bai, bueno, instrumentu guztiak daude zuzenean jota, ez dago tramparik azkenean, ez, eta orduan, ba, bueno, bere gauza dauka, ez,
Hala ere, gero, grabatzerako orduan, bobina eta guzti hori irabiltzen dute.
Bai, hori da.
Beraz, askotan errepikatzeko digitalean ez dago problemarik, egintzazu du 11 aldiz.
Hori da.
Hemen ibi bertzea, korta pega, atzera,
hori da, digitalean adibidez behin egina, kopiatu dezakezu dena. Bai, hemen hasieratik amaierara, segitu bare egin berazu.
Bai, toma bakarrean, eta gero, bueno, horrek ez dukentzen, ba, arreglo bat sartu dezakezunik, ez, ba, gitarrarena, edo koro batzuk, ahotsarenak, baina, bueno, dena dia toma bakarrean egindako gauzak, eta, bueno, hor soinuan baitaren abaritzen da.
Eta kakik pazientzia eduki du guzti hori egiteko.
Bera, zan bultzatu zuen.
Bera, bultzatu zigun, ensaiora etorri zan, eta bueno, ikusi ensaio batzuk egin genitun berarekin, eta bera planteatu dut zigun, ba, zergetik ez dugu egiten zuzenean, pixkat analogikoan, eta animatu ginean, eta ba, egu baitare beti danik, ba, geneukan hori, ba, gogori egiteko, bai berarekin, eta analogikoan, eta zike aurrera, esan genuen.
Jarki. Bueno, eta kantei dagokienez, lehen ez dakit aipatu duzu kantatzeko moduren bat edo aldatu duzula pixka bat, kompozizioak, ez dakit nola landu dituzue, oze zeri buruz ari zarete orain, lehengo gauza berdinak, desberdinak?
Bueno, gizartea aurrera doa, ez? Orduan, azkenean berriak baitare, egunkarietan eta irakurtzen ditugunak baitare, ba, beti ba aurrera doaz, eta alde horretatikan, ba, bueno, kritika sozialak badaude, maitasunekoak baita ere, baina bai egia da, hor kontatzen den guztia gure oso barreneko historioak didela, edo oso gertukoak baita ere, izan ditezkenak, eta hortan oinarritzen da diskoa, ez? Hor irakurtzen diren historio guzti horiek oso personalak dira, eta hori da, ez? Gustatzen zaiguna baita ere, guretzako espresio modurik... Gertu, bueno, importantena da, edo... Eta aprobetsatzen dugu, ba... Musika maite degulako, eta guzti hori orduan gai guztitako... kantuak daude, esan edo eta adibidez badaude kantu batzu kritika sozialak, oen esan dugun bezala, gero baitaren maitasunekoak, baitare badaude kantu existenzialista batzuk, puzilaren adibidez, ez? Nola konparazio bat egiten dugun persona edo... puzlearekin, ez? Nola goazen beti utxuneak betetzen eta nola ematen duen beti bizi beharrean bizi irauten gabiltzala, ez? Eta beti obsesio horretan puzlea kaxatzen, ez? Gure bizitzan ba gauza guztia kaxatzen gabiltza eta askotan ba presio horrek ba egiten digu edo gauza horrek egiten digu ba momentukoa ez bizitzea eta hor adibidez ba puzlearen singela dago edo izan daitekena.
Kanta berezik isa edo aukeratu dezute
hori. Bai, zingin mugu.
Bai, hori da, horra dibidez, bai trompetak daude baitare, eta bueno, esan bezala, komposizioan ez ditugu mugak jartzen, eta oen dela hiru urte adibidez, ez genuen planteatuko trompetarena, baina kantua bera eskatzen zuen, zeren guretzako mugak jartzea sorkuntzari, da, osea, ez zego ezer gustatzen, eta ikusten dugu, ba, bueno, inspirazioan sartzekean einen, ba, eskatzen digune egiten dugu, ba, bai, ahotsekin, falsetekin, baino, esan behar da, falseten asuntua adibidez ez degula sartu planteatzen degulako, bueno, ba, sartu behar ditugu falseteak, ez, ba, kantua bera eskatzen dulako, ez dakit zer gaitikan, ba, eskatzen zigun, edo bai aizeak, bai falseteak, ze guretzako bilatzen deguna kantuetan da, hitz egiten dugunean bezala, ez? Guk esaten dugu zeo zer esaldi bat, baino esaldi horrek tono bat dauka eta tonoaren arabera ba bueno, ba agresibidadea edo mota guztitako emozioak kaleratu ditzazkezu. Orduan ba musikarekin berdin gertatzen da. Diska honetan saiatu gara mezu bat emateaz aparte, ba instrumentalki doinu hoiek edo tonu hoiek gitarraren bidez, bajoaren bidez, bideratzea eta horrela indar gehiago hartzea. Eta diska hontan horretaz aparte, ikuste genuen ba gehiago nahi genuen borobildu. Orduan dauka balio erantsi bat dela diskoa bera erosten dutenentzat edo bueno, edo ikusten dutenak ba ikusiko dute ilustrazio lan bat dagola horren atzetikan eta jarri ginen Jon Juarez dela ilustratzaile bat berarekin kontaktuan. Et, hau esan ez, ez esan genion bida, pasak genizkion kantuak eta esan genion bida, guk hau da, ez, saiatu gara bai musika eta bai hitzak elkarrekin joatea, bain, harago joan nahi dugu eta esan eta egin nahi duguna da lan artistiko bat eta ilustrazio bidez, ba zuk musika hori entzun eta ea, bueno, ea zer esaten dizun eta zu horri historio bat egiteko edo marrazki bat egiteko eta hori da islatu nahi genuena, orduan bueno, hori da guretzako zer, diskoaren itxiera edo pixka bat
osatzen duena.
Osatzen duena.
Zer honen liburu izkan beraz, Jon Juarezen
ilustrazioak daude.
Kanta bakoitzak bere marrazkitza da.
Bere marrazki dauka.
Earki. Bueno, eta aipatu duzu ere, bueno, kantak eskatzen duen sonoridadea edo emozioa islatzen saiatu izan zatela. Hortarako kolaborazio batzuk edo aipatu duzu haizeak eta bar, baina talde bezala jarraitzen zute hiru izaten, basu, bateria, gitarra, hirukotea.
Hori da. Bai, geho goza oso puntualak daude. Daude kantu batzuk oso elektrikoak trio moduan daudenak, eta gero daude beste kantu batzuk dianak igual sofistikatuagoak, ba, esan duzu bezala trompeta batzu daudenak edo teklatu batzu daudenak. Gu argi daukagu gero zuzenekoetan, ba bueno, ba badirela goza batzuk, ba ez direnak agertuko, baina bueno, saiatzen gea geho zuzenekoak goza batzu dira eta defenditzen eta nik uste baitare goza puntual batzu baitare disparatzen direla, ba baina beti hirukotearen esentzia ba nabarmenduz edo mantenduz.
Hirukote gisa beraz eszenatoki gainean hitz eingo dugu ja kontzertuei dagokienez, bereziki bueno, batean jakun irratiko festa hortxe bueltan nago.
Bai, bai, hori da.
Eta urtarriak 11an izango zeate, bueno, taula gainean, air zeate diska hau aurkezten, bestelako kontzertuak eta bar ematen pentsatzen dut. Bai. Nola doa no, taldearen bersortze hau zuzenekoi dagokienez.
Bai, esan oso ondo, ez? Bueno,
ez da txispa galdu.
Ez da txispa galdu, hobetu eginda, bueno, urtea pasa dira ere, ez? Eta, bueno, Durangoko plateroen antzokian izan ginen pasaden larun batean, eta egia esan
jendea,
urtzekin batera, eta egia esan jende bete zan, eta, bueno, kristo, giro polita egon zan, eta, bueno, mendik aurrera ja hasiko gara kontzertuekin, esan dezun bezala tintekun festan, Bilbon, Iruñean, Gasteizen, bueno,
inguruetan... Hori da, presentazioekin gaude, oen goz gaude antzokietan jotzen, edo, bueno,
hori da.
Hori da, hiriburuetan, eta, bueno, gutxinaka, ba, jagokin, ez, azteko baitare, ja, herrietara joaten, eta hori, etxetara iristen, ez, jendearen... belarrietara.
Hori da.
Bueno, eta eszenatokian hiru taldekide egongo zeate, ez dezute halako kolaborazio hoiek diskan sartu dituzuenak noizbeinka erabiliko dituzue edo ez dezute planteatzen hori.
Momentu zirukote bezala jungo gara. Agian kontzertu bereziren bat egite badu edo bira ja amaieran edo erdikaldean edo agian gertu daiteke haizeak edo sartzea zuzenean, baina bueno, momentuz hirukote bezala ingo dugu.
Hala ere gainera, bueno, gehigarri hori izango litzateke azken disko honetako kantuetarako, pentsatzen dut disko honen aurkezpenean ba kanta hauek joko dituzuela, baina kanta zaharrak ere berreskuratze dituzue.
Bai. Hoi ikusi dugu gehien bat Durango jo baino hilabete lehenago baita ere pre-bira deitu dugu, da bira moduko ba, lau kontzertu eman genitun, pixka bat, ba, bueno, jendearekin ba, kontaktuan jartzeko, eta ikusi dugu kontzertu hauetan adibidez jendeak eskatzen ditula, ez, ikusten dela kantu berriak oa indikan ez dute, ba, bueno, ibilbidea eduki, oa indela iru hilabete, bueno, iru aste edo hilabete atera genuen orduan, ba, bueno, egia da, ba, gutxinaka barne, sartzen ari garela kantu berriak, eta kantu zarrak, bueno, ba, pila bat gaude sartzen, gaina ja dagoeneko lau diska dira ditugunak, eta orduan, ba, bueno, kontzertuetara juten dan jendea, ba, bueno, pentsatzen dugu entzun ditula bai berriak, ez, sartzen ari dira, baina baita ere kantu zarrak. Orduan, ba, errepertorio nahiko zabala eskaintzen dugu, bai, lehen diskoko kantua, bigarrenak, hirugarrena, eta bai, laugarrena, ez, nola ez.
Earki. Bueno, ba, ba, kontzertuak, diska aurkeztuta, taldea martxan berriro, ez dakit zer gehiago falta zaigun aipatzeko edo zerbait gelditu zaigun gehitzeko.
Ba, hori, jendea animatzea kontzertuetara eta bueno, hemen izango garela urtarriak 11ean.
Hori da.
Hori da.
Earki. Bueno, 11 abesti dauzkazue disko berri honetan, Agerre izeneko disko berri honetan eta aukeratu zuek nahi zuena, ba gure entzulegi eskaintzeko.
Puzzlea, ezagut.
Bale, oain singlearekin, puzzlea izeneko singlearekin gaude, beraz.
Puzzlea, mentxe laugarren kanta, ja prestatuta dago. Ba, Mikel eta Adrian, ez da?
Bai,
eta ez du, gorgo hartuko dugu ere Gorka Mendizabal baterian ere
hori da.
Ez da la etorri,
baina hori ezin izan dula etorri.
Agurtuko dugu, entzungo dugu grabazioa
horretikan.
Ba, mila esker hemen izan zatelako.
Vale,
sorte on diskarekin eta urtarriak 11ean ere
ikasiko dugu.
Hori da.
Eskerrik asko. Ondo segi.
Berdin.
Bai, agur.
Puzzle baten moduan osatzen duzu zure bizia. Ez aldo zorik pieza guztiak bere lekuan izan arte. Puzzle baten moduan osatzen duzu zure bizia. Kaxatu arte Taraiki duzo Zubia marrazu dañoak Txakoa zerrak Eta ez duzu nahikoa jarraitzen Duzu utxunea betetzen Zure behaz legunek Apurka osatzen doaz puzrean Eta ez duzu bat morik Paisaiaz gozatzeko guztia maitu
Hortxe beraz, Kauta taldearen Agerre diska, hortxe izan ditugu, bai Mikel eta bai Adrian, ahotsa gitarra eta basua, urren ez urren, ba, gure galderei erantzuten, eta medikan ba, eskerrak Kauta taldeari, eta jarraituko dugu. Iepa, bai, hortxe.
Kaxatu arte Jaraiki duzo Zubia marrazu dañoak Txakoa zerrak zuzunaikoa jarraitzen duzu utxunea betetzen zure behatz lehunek apurka osatzen doaz puzlea eta zozu bat modik paisaiaz gozatzeko guztia maitu arte sortu ditu eskuetan dituzu eta ez duzu nahikoa jarraitzen duzu utxunea betetzen bizioz batuko du azken epoz bagina bezala zartatu ez gaitezen da muzko horatuen aurrea ez egun eta
Abai, puzlea kanta entzuten ari gara. Bueno, ba, azkenean bai lortu dugu ere, zea maizeko aiorarekin kontaktuan jartzea, nire akatsa non bait, zenbakiren bat edo mobilaren agaizki. Eta behan du, baina ondo, azkenean bai lortu dugu. Zea maiz taldearen disko berria aurkezteko aukera izango dugu bera segidan. Eta gauzak horrela, ba, dena prest dugularik agurtuko dugu ja lenik eta behin aiora, zea maizeko abeslaria bere disko berri honetaz hitz egiteko, kaixo aiora?
Haupa!
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Bueno, hortxe nire hankaso hartze bat edo, telefonoa gora eta bera, eta zenbakiren bat gaizki eukita, ba behan dutu egin zaigu elkarrizketa, espero dut zuretzako arazorik ez izatea.
Ja, zaila dana konponduta, eta ja ba ausberbetan, azike probatari.
Earki, bueno, ba, zea maiz taldeak, zea maiz da, diska atera du, ezta?
Mhm.
Bueno, ja, ez dakit zenbagarren diska duzu edagoeneko esperientzia handiko taldea, baina oraindik ere, disko berriekin irrikan, ezta, pentsatzen dut?
Bai, bai, zazpigarrena izan da, eta guretzako, ba, gozada bat izan da, esperientzia barri bat, naiz eta askotan egin, ba, beste zeozer barria eukidugu, ba, ekoizlearekin lan egin dugulago, Deife Malenekin, Dekiurren ekoizleakin.
Ara.
Eta orduan esperientzia izugarri izan da guretako, 13 abesti oso potente daude diskan sartuta, eta gu beti bezala ba, emozionatuta gauz.
Bueno, taldeak zazpi disko gainean eukita, ez dakite betiko ildoari jarraitu dion edo alako desberdintasunen bat edo topatzen dugun disko berri honetan?
Bai, nik uste beti aurrera pauso bat ematen dugula, beste estiloko musikak entzuten ditugula, eta azkenean be, ba, abestiak egiten beste erabaten egiten ditugula azken baten ez, eta hori ikusi egiten da. Nire uste zeratikona, ba, beste salto bat egin dugu, abesti ezberdinak daude, baina beti bezala gure hildoa da, jarraitzen dugunoa egiten da, dakigun guztia eta era guztietan, hau da egiten dugu rock, egiten dugu pop, egiten dugu dantzagarriagoa dana, dana pizkatxu bat zabala, ez?
Eta, bueno, ba, zaba, irekiera hori edo ikuspuntu zabal hori, bueno, disko honetan islatu dezute guztira, zenbat abesti grabatu dituzte, a ber, momentu txo bat.
Ba, amairu dira.
Amairu kanta.
Bueno, bai, prinsipioz, honek ekoizleak amalau abesti eskatu zizkigun, ba, amabi grabatzeko eta gero amar diskoan sartzeko. Baina azkenean 14 grabatu genituen, 14 nahaztu, bat berez jauzi izan, ze zitzaigun gustatzen esan besteen nibelera heltzen, eta azkenean 13 sartu ditugu disko barruan, ba, Deifekin, ekoizleakin asko hitz egin ostean, eta txakoli botila bat bere aurrean itini ostean lortu gendun, 13 sartzea 10 sartu beharrean, ez? Eta ba hori, estilos berdinetako abestiak dauz, badanetarako, sentimendu ezberdinak izateko, posik egoteko, triste egoteko, amorrua sentitzeko, pizka bat danetarik.
Vale. Aipatu duzu Dave Allen izan dezutela ekoizlea disko honetan, bueno, ba hor nonbait ja mundu mailan, ezaguna edo ospe handiko ekoizlea. Ez dakit nik Euskal Herriko ekoizleekin alderatzerik badagoen edo alde nabarmena den lan egiteko modua oso desberdin alda.
Bueno, guk orain arte ez dugu ekoizleakin lan egin. Azken baten Euskal Herrian ekoizle baten, ekoizle artistiko baten postu hori ez dago oso definituta. Normalean ez dugu, taldek ez dugu ekoizle artistikoakin lan egiten. Eta mundu mailan taldek normalean bai. Orduan, nik Euskal Herri mailan bai ikusi dut batzuetan Rafa Rueda ibili da talde ezberdinekin ekoizle moduan, baina guk ez dugu hori eukin orain arte. Orduan esperientzia barria izan da guztiz, ez? Zeinoz ez dugu ekoizle batekin egin eta gainera ba kanpotarra izan da, ba guretzako ba ezberdintasuna handia bai hasiera baten, ba hizkuntza aldetik izan zen gauzarik nabarmenena, baina gero tipo somajoa zen. Eta bueno, ba, berak esaten zigunean, ba, gelditzen ginean, beste gauza batekin edo besteagin segun berak zer eskatzen zigun, ez?
Eta dako presioa edo, somatu duzu, estudioan sartzerakoan, aurreko diskoak ba, ekoizle gabe ukita, eta horrengoan ekoizle internazional bat ukita, ez dakit, lan egiteko orduan ardura gehiago edo...
Emoten dizuna da tentzino gehiago, da urduritasun gehiago. Baina beharra geunkan bebai, zera, esartzen bazara disko barri bat egiten, kondizio bardinetan, ezagutzen dozun, kondizio guzti horietan, nahi gendun izatea pizkatzu bat, aizetea urtetzen itza, ez? Zagit, pizka bat, animozoa izatea diskoa, ez? Tentzino bat sentitzea, eta hori bai sentitzen gendun, ze, karo, esperientzia barri bat izan da, ez? Baina gero, deit tipo oso majoa da, eta oso erraza berarekin ulertzea, orduan ez dugu arazorik eukina azkenean. Hasiera baten egon pentso, ez genekian zeretorriko zen, baina gero superlasai eta oso gustora, berak ikuspuntu berri bat ematen dio gure soinuari eta guretzako hori gozada bat izan da.
Eta, bueno, ikusten dute, disko honetarako... Bueno, taldekidez gain alako kolaborazio desente izan dituzuela, ez? Aipatu iguzu pixkat, ze lagunek izan dituzuen ba, disko hau aurrera emateko?
Beti saiatzen gara, ba, lagunasko musikari ditugunez, ba, lagunetaz aprobetatzen pixka bat, ez? Eta bueno, gainera disko honetan, diskoa grabatzen hasi ginean, Ruben gure bajujolea aita izan zen, Eta arduan eskatu eskusan egun batzuk libre, normala danez, bere umeakin eta bere emazteakin egoteko. Eta arduan ekaitz, espritzazpiko ekaitz, baju jolea etorri zanguana, abestiak ikasi zituen eta hiru abestitan berak jotzen du. Gero ere, Dave Best berak, sintetizadore batzuk sartu zituen eta pianoa ere bai. Gero Jose Lastrak eta Aritz Aranburuk programaketak eta sintetizadoreak ere sartu dituzte. Eta aukera eduki genuen Deizen alaba ezagutzen, azte bete pasatu zuen gurekin estudioan, eta berak ere abesti baten txistuka ibili zen. Orduan horrek izan dira, eduki ditugun horan kolaborazioak.
Eta, bueno, diska grabatu ez zutenean, esan duzu lagunak izan da, aprobetsatu zatela, beraiek ere pentsatzeet gustora egingo zutela lan hori, ez? Zuek bezalako talde bat eta Deiz bezalako ekoizle batekin harremana ukitzea ere beti pentsatzen dut onuragarri izan daitekela, ez? Inguruko entzat.
Bai, nik uste, bai, ez. Danako somozin auta ibili zidan eta grabazio ia guztian gurekin egon zidan, azken nik uste, bebai, oso pozik egon zidala, hori, gainera, badauz batzuk oso Deizen fanak direnak, eta arduan gurekin pasatu zituzten egun asko.
Bueno, kanta guztiak zuenak dira, ez zue bertsiorik sartu, lau taldekide zeate berez, ez, zea maiz taldean, nola banatzen dezute komposizioa edo nola antolatzen zeate horretarako?
Bueno, honek azkenengo urteotan egiten duguna da, etxetik, akustikaren bidez, holan abesti zati pare bat, estrofa estribillo bat daukagunean, lokalean sartu egiten gara, eta bakotzak bere instrumentua jotzen du, behin da berriz dana grabatu egiten dugu, eta uste dugunean ondo dagoela, beste abesti bat hartzen dugu, era simple baten, lehenengo musika eta melodia ere egiten dugu, eta letrak adibidez, gerotzu hau sartzen dugu. Baina holan, izaten da gutxi gora bera, bakotzak bere lana egiten du, eta gero hori dana eginda dagoanean, adibidez, Rubenek sartu ditu ere sintetizadoreak ere sartu ditu, pitik ere, gure gitar joleak ere sartu ditu gauzaz berdinak, gero ja bestia dagoenean, danak azten gara pizkatxu bat jolasean, ez?
Duda bat ere badaukat, ze amaiz da, ala da diskaren izena?
Bueno, berez da tituloa, baina, bueno, azken baten ze amaiz da. Guk nahi genduna markatu, abestiak euren artean oso ezberdinak dira, eta jarraitzen amankomunean dituen gauza bakarra da, ze amaizek egin dituela eta ze amaizek jo dituela, ez? Eta horrekin da hori markatu nahi genduna, hau zer da, hau ze amaiz da, ez? Eta lagun asko ere, preokupauta ibili ziren, ekoizle batekin egin behar genuen ez, pentsatzen zuten, igual gure nortasuna galdu egingo zala, ez? Eta ez du dira torrita, etortzen zirenan zerbait entzun da, baina hau ze amaiz da, ez? Eta arduan, aprobetzau genuen hori definitiko pizka bat, da hori erabiltzen. Izan lehike, da bakarrik, eta ze amaiz da, ez? Hori bakotzak hartuko dago, baina guk hori markatu nahi genduena da, hor barruan dagoena, ze amaiz dala.
Bueno, diskari dagokionez, alako euskarazko kantak ditugu, baina ingelesari estetikoki behintzat tartea ere egin diozue, ez? Nolatan, ez dakit, mundu mailan zabaltzeko asmoarekin edo zer dara eta guzti hau?
Bueno, aurreko disko batzuetan ere gauza asko ingelesez jartzen genituen, eta Deiz gurekin egonda, erabaki genuen horrek gauza guztiak azken baten ingelesez ipintzea, berarentzako ere homenaje moduan, ez azkenean berak ere gauzak hobeto ulertzeko eta hurbilago izateko. Musika mailan dagoen edo zeinek hori hartzen du eta ulertu egiten du, ez dira hitz oso zailak eta orduan erabaki genuen holan ipintzea, baina bueno, web orrialdean danago dago euskaratuta eta erderaz ere badago. Baina, bueno, ez da izan, mundu mailan mugitu alba, bueno, ez dut uste hori idatzita egotea gaitik, ez? Baina, espero dugu mugitza, guretzako asko zobe, ez? Guapuntatzen gara jotzen edozin lekutan.
Printzipioz, Euskal Herrian dagoeneko sotalde egonkortua zeate, Euskal Herritik kanpo, zelako lekua ikusten duzue, zuen buruan hori ikusten duzue Euskal Herritik kanpo?
Bueno, bagabiltza eta mugitu egiten gara, estatu mailan pizka bat, eta aldogunean urtero baten edo birritan, Europa mailan, Europara ere eskapatzen gara, Londresera, Liverpoolera, aldogun leku guztietara, ez? Bada, segun zer urtetzen den gu apunta egiten gara, eta normalean kanpora irtetzen garen erantzuna oso oso polita da, eta erantzun majoa daukagu, así que prest gaude edozi momentutan, ba, zerbait interesgarria ataratzen bada, apuntatzen gara, gitarra hartu eta bagoaz.
Eta, bueno, ba, disko hau, da, disko hau, bueno, pentsatzen dut orain Durangoko azokaren bueltan atera dezutela, dagoeneko kontzertuak ematen ari zarete disko honetako kantekin?
Ba, justu hasi, bueno, egin dugu beroketa kontzertu batzuk Asturiasen, eta ja justu asteburu honetan azten garaia kontzertuekin. Totemen daukagu, Atarrabin lehenengoa, gero Donostieragoaz abenduan 14an Gaztezenara, abenduan 26an Bilboko Kafe Antzokian, eta urtarriaren 5an Gazteizera joango gara, Jimmy Jazzera.
Abenduaren 19an Gaztezenan, ezta?
Bai, abenduaren 19an Gaztezenan.
Hori da, bai.
Eta gero urtarriaren 5an, ba hori, Gaztezen egongo gara, eta martxotik aurrera, barriro be, hasiko gara kontzertuak egiten, baina tarte honetan, da diskoari lekua izteko eta da diskoa ondo aurkezteko lau kontzertu horiek eskainiko ditugu.
Hiriburuetan beraz kontzertuak lehenik eta behin, eta ondoren martxotikan aurrera izango dugu ja, bueno, ba, zabalagoa izango den bira, ez da?
Bai, baina bueno, ezberdinaz, azken baten kontzertu honek izango dira luzeagoak, da diskoari leku handia emanez, eta ezinbestekoak diran beste abestiak sartuz, ez? Eta horregaitik nahi gendun, ba, lau puntu ezberdinetan egin, honek kontzertu bereziak, eta gero martxotik aurrera ja, ba, kontzertu ba, izango direnak, ba, bizkatu bat normalagoak, ez? Ezain luzeak, ezain hainbestea bestikin, eta.
Bueno, zazpi disko edukita aukerak eta egitea ere zaila izango da, ez? Gaur egun...
Oso zaila, ba, gabiz, holan erreportiarekin gora eta bera gelitu barik, eta joiten dozu, da, ezakizel faiatzen dau, da, bueno, nahiko raiauta horrekin, baina, bueno, saiatuko gara alden eta intensoen izaten eta ber jendeari gustatzen jakon.
Bueno, ba, esan dugu, 14an Atarrebian, 26an Bilbon, urrengo urteko urtarrileko 5an Gasteizen, baina hemen gertuen daukaguna Donostian, Gaztezenan, hilabete honetako 19an izango dugu, zea maiz Gaztezen aretoan. Bueno, aiora, ez dakit zerbait gehiago daukagun gehitzeko, diskaren inguruan, zeo zehaztu altzaigu.
Oan ikuste dut ez dakit. Momentuan ikustot danari buruz itzen dugula pizkatxu bet.
Earki, hemendikan aurrera ja gelditzen dena da, entzulek, ba, diska gozatu dezatela.
Hori da.
Edozein duda, edozein kontu zea/maiz.com web horrian bisita dezakete, entzulek hori ere, ez?
Bai, hori da.
Eta agurtzeko, bueno, baskatuko dizugu, aukera dezazun kanta bat, zuk zeuk nahi dezuna, azken disko honetatikan, ba, guk gure entzulei eskaintzeko.
Ba, nik ipiniko neban, 7. ilunetan, ba, hori ikusten dalako, danak gabizala txistu egiten, da, txistu parauarik, eta oso abesti polita da, eta buruan gelditzen den horietakoa, eta nik uste eta bai polito geldituko dala.
Ilunetan kanta, beraz, da, hori, diskotikan, zea maizen disko berria, aiora, mila esker gure deia, bueno, ba, jaso izanagatikan, eta barkatu, ba, atzerapena, baina, bueno, azkenean behandu badare hortxe egin dugu elkarrizketa, eta gu guztua gelitu geha.
Gu, nibe, bai, azike tranquile gondo, eskerrik asko zuei gainera ditzea gaitik.
Bueno, ba, mila esker, rondo segi.
Venga, bai, agur.
Agur.
Zean eskutu gordekan.
Ederki ba, kautaren aurkezpena egin dugu ere zea maizen aurkezpena, eta denboraz, ja pasagera, bos minutu pasadira ordubitatikan, beraz gaurkoan, denbora gehiagorik ez dugu, gaurko eguerdiko magazinean, eguerdiko ahotsa magazinean ez dugu denbora gehiagorik, gai gehiago, sartzeko. Hortaz, eguerdiko hau txamagazin honen amaierara goaz, amabiterritan hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatu ditugu, Euskal Prentxari errepaso eman diogu, eta ondoren kauta taldearen agerre diska orkestu dugu, hemen txe izan ditugu, Jantxakun Irratiko estudiotan, kautako talde kideak, eta ondoren telefonoz aiorarekin hitz egin dugu, aiora ze amaiz taldeko abeslaria, ba, abeslariak erantzun ditu gure erantzunak, eta ze amaiz taldearen da diskoa, Entzun dugu, aurkeztu dugu, eta eman dizkiogu bueltatxo batzuk. Hortaz gaurko eguerdiko ahotsa magazina agurtu egingo dugu. Urrengo aste artean hementsi izango gara berriro ere magazine berri batekin 12 terditan ordura arte. Mil esker entzule izan zareten guzti guztiei eta asteburu polita izan dezazuela ondo segi. Agur!